Sembrava quasi in shock, se dipende il suo, era questo stagan. Per noi era quasi in casa, ma posso dirmi, poi sovrei, mi ti attratti a cali voi, fel Oxford, se dipende ar quasi sta. Però ma di quasi, me lo sei, fel amnes, vedendo quello in inglese, yn pethau, yr unig ymwyliad ar ei oed, mae'n nes i gorau ganslo. Oedd yna per ystyrna.
Dyn basi'n neil o mewn i ddeud, o ofyn iddyn nhw'n garedig i feddwl am ei cwsmeriad. Ai. Achos mae gen ti gymaint o bobl sydd, mae'n siop sy'n dibynnu'n llwyr ar roddion gan bobl leol. Rhan fwyaf bobl sydd yn mynd i ddeud llyfrau Oxford yn Aberth, dyn nhw'n wedi'n eithwyr honc. Dyn nhw'n dweud bod yr bach yn wrthyn mewn i'r siop sydd yn amlwg yn amharchu. Traddodiad y cwmni a traddodiad lleol hefyd. Wedyn, ie, mae'n gwneud niwed di angen y siop.